han har også været ung gang. Men så er der en, der sagde, kan det ikke vækkelse? Det er jo nogen, der sagde sådan, at altså, det er ligesom om, det er vækkelse, det her. Det er sådan en kristen ord, det er jo ikke, man bruger, og når der sker noget åndeligt. Og så sagde han, kan du det vækkelse? Altså, jeg kan jo kun vækkelse, hvis der er 100, der kommer til tvivl. Og sådan er vi så gode til at opmuntre hinanden. Og jeg forstår godt, hvor det er, han kommer fra. Fordi vi er besatte af store tal i vores tid, det vil jeg sige. Og inden jeg skal sige noget negativt om det, så vil jeg gerne sige, at der er noget ved tal. Nogle gange så er det vigtigt ligesom at vide, hvad er fakta. Altså, er der kommet flere til, eller er der kommet færre til? Og tal fortæller os selvfølgelig noget. Statistik og tal. Selvfølgelig gør det. Men det er som om, vi er blevet besat af tal. Det er som om, at tal og voksende tal, det er den eneste måde, vi kan måle værdi på. Hvad enten det er i lønsedlen, eller det er antallet af våben i en krig, eller det er, hvor mange der er i kirken. Hvor mange der kommer til gudstjenesten. Hvor mange der er med på lejren. Er der kommet nogen? Hvor mange er der kommet til tro? Vi er besat af tal. Og det kan enten blive til hovmod, fordi mine tal vokser, eller mismod, fordi mine tal daler. Så er jeg noget værd, så er jeg ikke noget værd. Jeg vil gerne sige noget om tallet 1, når det er derovre. Det er fint. Jeg vil gerne sige noget om tallet 1, men inden jeg skal sige noget om det, der er spændende og ordentligt i rækkefølgen her, kan jeg se. Kom tallet fra 1'eren, eller? Okay, nu prøver jeg sådan. Godt. Så vil jeg gerne sige noget om nogle andre tal. 385.000. Ved I, hvad det er et tal for? Sådan siger jeg. Gæt? Nej, det er så fint. Det er ikke min månedsløn, desværre. 385.000. Det er så mange nye børn, der bliver født hver eneste dag. 385.000. Jeg tjekkede for et par dage siden, hvad tror jeg, det her tal er for? 8 milliarder? 70 millioner? 563
millioner?
Det er jordens befolkning, eller det er allerede forældet, fordi tallet går op hele tiden. Vi bliver flere og flere mennesker på den her jord. Og når man kigger på det tal, og man er kristen, og man tænker, det der er rigtig vigtigt for et menneske, det der er allervigtigst for et menneske, allervigtigst, det er ikke, om man får en god karriere, eller sådan set heller ikke, om der er mad nok til dem alle sammen. Det allervigtigste, det er, at de må få lov til at kende Jesus. Og når man ser det tal gå op, og man kigger på sådan statistikken for Danmark og Vesten, som vi tilhører, den vestlige del af verden, så må man tænke sådan, hvordan skal ordet om Jesus komme ud til 8 milliarder mennesker? Mange af dem kender godt budskabet om Jesus, men det kan man godt blive stresset over. Jeg tror, at nogle af os tænker sådan, især fordi vi er i et land, hvor det ikke nødvendigvis går fremad med antallet af kristne, så kan man godt sådan blive lidt opgivende og sige, det er umuligt. Det er umuligt, at vi kan nå alle mennesker på jorden. Hvordan skulle det kunne ske? Og så kan man godt begynde at tænke sådan, vi kan lige så godt lade være med at prøve. Men hvis man spørger Jesus, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Så kan han give flere svar, og jeg skal ikke sige, at jeg ved præcis, hvad Jesus vil svare. Men jeg tror, en vigtig del af hans svar, det vil være en af gangen. Et menneske af gangen. Det er meget fascinerende at studere Jesus af alle mulige årsager. Også hvordan han virkede, da han var her på jorden. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvad det var for en opgave, han havde foran sig. Jesus, han kom. Undskyld.
Kæmpe opgave.
Han skulle ikke redde for Vejle, vel? Han skulle ikke redde Sjælland eller Danmark. Han kom her til jord for at redde hele verden. Jesus kom til jord, han havde en kæmpe opgave. Han skulle nå alle mennesker i en vis forstand. Og nogle gange så er det også rigtigt, så talte han til skarne, så talte han til mange mennesker. Men det der er, det der er interessant, det er, hvis jeg nu skulle redde hele verden, nu jeg havde travlt morges, fordi jeg kom lige ud af døren i ordentlig tid, og så fik jeg en påtrængt behov på vejen, og så var jeg lige pludselig forsinket, så jeg havde travlt det, jeg var stresset. Hvis jeg var her på jorden for at redde alle mennesker, og hvis jeg ikke bare var ligesom mig, jeg er lidt afstumpet, jeg ser ikke alle dine behov, eller det rører mig ikke alt sammen. Men Jesus, han mærkede alle mennesker, og han mærkede alle menneskers behov. Det vil gøre os. Det vil gøre os. Jesus havde travlt, og nogle gange talte han til skarne, men han tog sig tid til den enkelte, hvis I ikke har mærket til det. Jesus tog sig tid til at tale med en hedens kvinde, hun var lidt påtrængende, som han mødte på sin vej. Jesus tog sig tid til at standse op, da en blind sidder ved vejen og råber af ham. En blind, som bliver anset for at være den laveste i samfundet. Jesus tog sig tid til at tale med en kvinde, som havde haft blødninger gennem masser af år, trængte sig frem til, at hun tog fat i kappen på ham og blev helbredt. Jesus tog sig tid til at tale med en kvinde, som han egentlig ikke primært var sendt til. Det var han ret klar over, at han i første omgang var sendt til jøderne. Men han møder en kvinde med en brønd, som har haft masser af med, og så tager han sig tid til at tale med hende. Og se ind i hendes hjerte, ind i hendes situation, og give hende det bedste og det vigtigste, hun havde brug for, som ikke var valg eller en mand, men ham. Jesus tog sig tid til den enkelte. Han så den enkelte. Han skulle redde hele verden, han havde travlt. Han tog sig tid til den enkelte. Han fortæller om, at det er en afspejling af Guds hjerte, blandt andet i Lukas evangeliet kapitel 15. I Lukas evangeliet kapitel 15, der siger han dels noget, og det ved jeg godt, han taler til farisæerne, at vi skal læse hans lignelser, så vi forstår sammenhængen. Han siger noget til farisæerne, den åndelige elite, som ikke troede, de havde brug for frelse. Det er med på. Men han siger også noget om, hvordan Gud ser på os mennesker, på dig og dig og dig og dig. Der står sådan her, Lukas 15, 1. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne og de skriftkloge i eliten gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, så bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt lige til hun finder det. Og når hun har fundet det, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig. Jesus har styr på alle ting, han var her, før verden blev til. Han er det ord, ved hvilket hele universet er blevet skabt. Både det, vi kender, og det, vi ikke kender. Der er ikke en flue i Italien, eller en myg i Amazonas, som Jesus ikke har styr på. Han ser det hele. Men han ser også den enkelte. Han ser det ene menneske. Han ser det billede af Gud, som du og jeg er. Og han har omsorg for den enkelte. Han elsker den enkelte. Vi har selvfølgelig ikke tid til den slags, fordi vi har jo mere travlt end Jesus. Og vi har selvfølgelig heller ikke tid til at have det syn, som Jesus havde, den enkelte, og værdsætte den enkelte som det værdifulde, enestående, hvert et menneske er. Både du og jeg og alle dem derude, der kører derude, og dem jeg overhældede her til sidst, men jeg har travlt. Jesus ser den enkelte. Vi har selvfølgelig vigtige ting for os, og derfor så går vi mere op i, hvor mange var der til gudstjeneste, hvor mange medlemmer har, hvor mange var der på lejren. Og det er selvfølgelig kun omsorg, vi tæller. Det har ikke noget at gøre med, at vi ligesom sætter vores identitet i, om vi som menighed bliver flere og kan fortælle om, at vi er en succes. Det var ironi. Det skal man passe på med, men Jesus bruger det nogle gange af Paulus, så en gang imellem må man gerne bruge det. Og nogle gange tænker jeg, hvor er det latterligt, det er jo det ironi, vi er til. Hvor er det latterligt, at jeg tror, at jeg har mere travlt, og jeg ved bedre end Jesus. Så derfor så er jeg lidt for fint til at stands op, når der er et irriterende menneske på min vej, som har brug for at høre mig. Ja, min opgave, den er altså større, end hvis jeg bare kunne være medvirkende til, at et menneske kom til tro og blev vundet for evighed. Jeg har lige været i Budapest sammen med en hustru nede i Ungarn, og der var vi på sådan en der var flere kvarterer i Budapest, der blandt andet et jødisk kvarter. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der vidste eller ved det, jeg vidste ikke før jeg kom derned, at der var en meget stor befolkning af jøder i Ungarn, før Hitler tog fat med sin masseudryddelsesprogram. Og faktisk var de i lang tid også beskyttet, fordi deres regering samarbejdede med nazisterne. Men på et tidspunkt, så synes nazisterne, det var ikke nok, så de invaderede Ungarn under 2. verdenskrig i 1943. Og så fik de travlt med den her cirka 3,5 million, eller godt en halv million jøder. Så tog de fat. Og 500-600.000 jøder blev udryddet, som vi siger på en pæn måde, blev slagtet, blev myrdet. Men der var også modige mennesker i Ungarn med integritet, som var med til at redde jøder. Og det var en familie her, det var en familie der, og vi hørte nogle af de historier, mens vi gik rundt i de jødiske kvarterer, havde sådan en guide på jøderne. Og der stansede vi blandt andet for denne her tavle, som er dernede, jeg har taget et billede af, og det kan være svært at se, der står "Whoever saves a life is considered as if he has saved an entire world." Det står i Talmud, som en af jødernes skrifter. Den, som redder et liv, har reddet en hel verden. Den, som har reddet et liv, har reddet en hel verden. Der var nogen under 2. verdenskrig, som sagde, der er jo 9,5 millioner jøder på jorden, eller undskyld, i Europa. Og Hitler, han er så dygtig. Han er så effektiv. Hvad nytter det, om jeg redder en fra til? Det er umuligt, at vi skal være. Det gør det også med risiko for mig selv. Men der var nogen, som sagde, nej, det gør faktisk en forskel. Den enkelte har betydet. Det her, det er en af mine kolleger, der hvor jeg arbejder nu i noget, der hedder COVID. Lad os bare kalde ham Søren, for det hedder skyld. Han hedder noget andet, men jeg vil gerne fortælle om nogle konkrete historier. Og jeg synes nogle gange, det her med at blive gjort til en historie i en prædiken, det kan være sådan lidt blandet, ikke? Så det er ikke det, jeg mener, men jeg, nogle gange skal der også kløde blod på, før vi forstår det her, ikke? Så det her, det er Søren. At han er min kollega. Det er et rigtig fedt af ham. Jeg har snakket til ham. Han er jøde. Hans forældre kommer fra henholdsvis oprindeligt Tyskland og Norge. Og det er en meget stærk historie, han har fortalt om begge to. Hans fars familie har læst en lille bog, som hans far har skrevet om det her med, hvordan på et tidspunkt det bliver værre og værre at være i Tyskland og være jøde. Og på et tidspunkt, så siger de, nu må vi sende ham her afsted, vores dreng afsted. Og på grund af enkelte personer, som så værdien i én dreng, så blev han først fragtet op til Nordtyskland, og så til en bondegård i Danmark, hvor han arbejdede, du ved, anonymt, fordi der var en bondemand, der sagde, nu kan han arbejde her, jeg vil gerne redde dig, med risiko for sit eget liv under 2. verdenskrig. På et tidspunkt så finder tyskerne ud af, at der er nogle jøder her på gården, de kommer for at hente dem og køre dem til København. Han sidder på ladet af sådan en bil, der transporterer jøder. Og på et tidspunkt, så går soldaterne lige ind og snakker, så kører han taxa op på siden, smækker døren og siger, hop ind. Så hopper han ind, så bliver han kørt afsted, og taxaer med chaufføren ned om en sikker adresse, hvor der er en, der siger, jeg kan hjælpe dig til Sverige. Og så bliver han reddet til Sverige. Og han har aldrig set taxachaufføren før. Han ved ikke, hvad han hedder. Jeg har sagt til ham, det var en engel. Så han er ikke religiøs, men han siger, ja, det var det måske nok. Der var så mange enkelte personer, som risikerede noget for at redde ét menneske. På samme måde med hans mor i Norge på et tidspunkt. Så invaderer tyskerne jo også Norge. Og de skal så, hun og hendes familie skal forsøge at komme til Sverige over grænsen. Og det er altså ikke yes. Altså det kan godt sige sådan, okay, flat. Nej, det er gennem bjerge. Og den ene guide skal føre dem over til den næste guide, som skal føre dem over til den næste guide. Alle sammen er risiko for deres eget liv. Hun blev reddet. Hans far blev reddet. Hvis ikke der var nogen, der havde sagt, det kan godt være, der er 9,5 millioner, og jeg kan ikke redde dem alle sammen. Men jeg kan redde én. Jeg kan redde ham. Jeg kan bidrage til at redde dem. Jeg kan være et lille led i at redde dem. Hvis ikke der var nogen, der havde tænkt sådan, så har Sten ikke været min gode kollega i dag. Det synes jeg er tankevækkende. Det synes jeg er tankevækkende. Nogle gange, mange gange, så bliver en til mange. Vi læser om, da Jesus han standser med den her kvinde, som har haft mange mænd ved sygeplejen, og han taler med hende. Så bliver hun så grebet af det, hun har hørt, at hun drøner tilbage, og så fortæller hun det bare til hele landsbyen. Så ordet om Jesus spreder sig. Vi læser om, at Jesus han standser over for en besat mand, som blev betragtet som dybt uren og farlig på den tid. Han befrier ham. Den besatte giver senderne sig. Og vi læser om, at han bliver også så grebet af det, så han drøner tilbage til det kapolis, hvor der er masser af afgudstyrkelse, og så prædiker han bare om Jesus. Vi hører også om en disciplen, der hører en etiopisk hofmand, som sidder og læser op i Bibelen og har svært ved at forstå det. Og Philip, han er ellers travlt, han skal ud på en mission. Han skal også ud og redde verden, ikke? Og det er efteropstandelsen, det her. Så nu har vi fået missionsbefaling. Vi skal bare ud. Helvede, så stands han op og sætter sig op til den her kastrerede mand, som det var en eunuk. Og vi lægger teksten for ham, så får tid til. Og vi ved jo ikke, om det er 100% rigtigt, men der er noget, der tyder på, at det var med til at starte den etiopiske kirke, som vi kender i dag, med flere millioner medlemmer. Så nogle gange, og det ved vi ikke, hvornår, så betyder det at redde den enkelte, at der fødes mange åndelige tal. Og det er dig. Jeg vil bare gerne sige, det er ikke det, der er min hovedpointe. Fordi selvom det så bare blev den enkelte, så er det ikke mirakel, så er det ikke under. Og Gud ser den enkelte. Gud ser dig. Jeg kan godt lide det billede, jeg engang fik af en, som sagde, at hver eneste gang, du får et menneskes fortrolighed, så er det ligesom at træde ind i en kalibar. Tænk, hvis vi kunne se det sådan. Du er en kalibar. Og jeg skal behandle dig som en katedral. At det at få et andet menneskes fortrolighed. Du skal ikke gå ind og larme og smadre rundt med tingene. Og jeg er ikke god til det her, så det er bare lige fordi vi får det på det rene. Men det kan bare. Der er noget heldigt i det menneske. Jeg ved ikke, hvad dag snakker om. Hvis det ikke har mere værdi, så må man få lov at få en sprøjte. Eller hvis ikke det kan få et godt liv, så må det også få en sprøjte. Så må det ud af mors liv. Forfærdeligt. Forfærdeligt. Hver en menneske liv er helligt. Og at redde et menneske, det svarer til at redde hele verden. Det var sådan, du blev reddet. Det var sådan, jeg blev reddet. Og jeg kender ikke andet liv end det her. Du kender ikke andet liv end det. Men der er nogen, der har gjort noget for dig, som gør, at du sidder her i dag. Og jeg tror, Gud kalder os til at se nogen enkelte, som han ønsker, vi skal bringe evangeliet til. Ikke at tænke, at vi skal redde hele verden, ikke engang for at vejle. Det kan man ikke tænke, det ved jeg altså. Det ved jeg. Men jeg tror ikke, det er det, der hjælper så meget. Jeg tror, det, der hjælper, det er at tænke på den enkelte. Jeg kunne godt tænke mig at give nogle eksempler fra mit eget liv, og det her, det handler ikke om succeskriterier. Det her, det handler ikke om at fortælle om, hvor god jeg er. Fordi de gange, hvor jeg har oplevet, at det er bare de historier, jeg kender, så sådan er jeg mener. Og det er også for at gøre det sådan lidt konkret, ikke også? Jeg kan huske for mange år siden, at igen, okay, det er mange år siden, jeg er sammen, ikke? Nej, det er det ikke altså. Men der arbejder jeg på bibliotek, og jeg arbejder sådan ude på lageret, hvor man står og ordner bøgerne, inden de kommer ud til folket der. Og der er sådan en ung gut, der kom derinde og arbejdede med sådan meget store, tunge briller. Og han var altså frisk for en sjovfuld bemærkning i stemmer ved. Han var helt sådan meget sjov, sådan lidt Woody Allen-agtig, hvis der er nogen af jer, der kender ham. Og han var kig. Og jeg tænkte sådan, nah, okay, han er tydeligvis ikke kristen jo. Han kan mere end sit faderord i hvert fald. Og men alligevel så var han også lidt sjov og sådan. Så jeg lærte ham alligevel kende, og det viste sig på et tidspunkt, at han var glad for at spille horn, altså spille missing instrument. Så sagde jeg, jamen det gør jeg faktisk også. Og så spurgte han, hvor går du det? Jamen det gør jeg noget, der hedder Landsenskade Hornorkester. Det var sådan lidt diskret sagt, ikke også i første omgang. Nå, det har han aldrig hørt om, og så i Vandløs eller i Brøndshøj, og så sagde han, og så efterhånden så fandt jeg, okay, det var noget med noget kristent, noget. Og så sagde jeg, du er velkommen til at komme med. Du spillede også der,
ja.
Ja. Kender du godt, Ole?
Ja.
Ole Kofod. Og han, den første gang, han var med til Hornorkester, så kunne du godt smutte lidt af værd i pausen. Han har aldrig haft sådan de store hindringer for at komme ud med det, han tænker. Og det kan jeg godt sige, for jeg holder så meget Ole. Han blev en af mine bedste venner. Han kom med på nogle darter, og jeg tror godt, at man kan sige, at han blev kristen. Det tror jeg også, han selv vil sige. Han kom med i Kristi Forbund for at studere. Han blev selv en af dem, der var med ude og fortælle om Jesus. Blev gift med en kristen kvinde og har en dejlig familie. Og jeg tænker, han er ikke bare et tal. Hans forældre havde jo et kristent baggrund, så det var måske også sådan, at der er mange gange flere elementer, der er sammen. Men min pointe er bare, Ole er ikke bare et tal. Han er et menneske. Han er et helt liv. Han er værdifuld. Han kender Jesus. Han fortæller om ham. Nu er vi kommet lidt væk fra hinanden, men vi skal bruge masser af tid i evighed på det, der er sjovt sammen. I tror ikke, der skal være sjov på det nye år? Det tror jeg, der skal være. Et andet eksempel, og der anonymiserer jeg lige navnet, men vi har haft en nabo i nogle år oppe i vores sommerhus. Det her sommerhus, jeg kommer fra, og vi giver leje. Det var ikke lang tid efter, vi var begyndt at bruge det, før der stod en hvidhåret ældre mand uden for vores dør og talte et gebrokken dansk. Og ville gerne høre noget mere om os. Og vi kalder ham bare Dirk. Han kommer fra Holland. Han er hollænder, men har været dansk gift to gange faktisk. Begge to døde fra ham. Og han har to børn. Og jeg har det selv sådan, at jeg kan godt være sådan udadvendt, når jeg er på arbejde og så videre, men når jeg holder fri, så vil jeg bare gerne være os selv. Og det der sommerhus, det skulle ligesom være sådan et helle for at socialisere. Men Dirk, han trænger sig på. Meget udadvendt, og vi drikker et glas vin sammen, og det bliver til mange gange, vi sidder sammen og taler sammen. Og efterhånden så finder vi ud af, selvom det er sådan lidt, vi håber nogle gange, at han ikke er der, når vi er deroppe. Så, hvis vi kun lige er der et par dage, så vil vi gerne lige have det for os selv. Men efterhånden så er vi faktisk begyndt at lære ham godt at kende. Og det er altid sådan, hvis man sidder sådan set sommeraften og får to glas vin eller tre, så begynder man at fortælle ting, man ellers ikke kunne fortælle. Og han fandt ud af, at vi sådan ligesom bad bordbøn, og vi havde måde til at sidde også, når han var. Og så viser det sig, at han faktisk, hans forældre var kristne, var medlem af en sådan ret strikt kalvinistisk menighed i Holland. Dirk her, han er pensionist, skal jeg sige. Og han er blevet ligesom vaccineret mod kristendommen, fordi på et tidspunkt så kom menighedens ældste hjem til hans forældre, det er i hvert fald den historie, han fortæller, for at få en ordentlig samtale med hans far og mor, fordi de havde konstateret, at de ikke gav lige så mange penge, som de skulle. Det var måske noget, jeg burde indføre heller. Og det var ligesom, det er ligesom den historie, han fortæller. Sådan som jeg har oplevet med mange, at de har en historie om de missionske eller de kristne, som ligesom er, det er derfor, jeg ikke er med. Det er sådan en satan, undskyld, når jeg siger det, men jeg tror, det er sådan en satan, hvis man bruger sådan en vaccination, for at kan se evangeliet. Men jeg kunne lige godt mærke, at det rører noget ved ham. Der er faktisk nogle kristne i Danmark, som stadigvæk synes, det er dejligt, og det er godt. Man får måske lidt af den her instrument. Nå. Der er ikke noget, der siger os, at han er kommet til tro. Men han har en datter, en voksen datter, som vi kalder Charlotte her. Og hun er begyndt at bruge sommerhuset noget mere. Og hende lader vi så også at kende. Hun bliver gode veninder med min hustru. Og her i sommer, så var hun med til vores fødselsdag. Vi har talt noget om tro med hende også. Det hun er sådan mere nysgerrig i. Hun kom med til fest hos os her i sommer. Sidder ved siden af Københavnskirkens præst Claus. Og han har ingen hændinger. Så det er lørdag aften, han siger, du skal med til gudstjeneste i morgen. Vi kunne ikke komme med, fordi vi skulle noget andet den dag. Men han bliver bare ved, du skal komme med. Her er mit telefonnummer, her er adressen og så videre. Og så kommer hun med til gudstjenesten. Vi er spændt på det. Fordi det er Claus, der skal prædike, og det er bare ikke altid lige... Jeg skal tale om helligånden. Og han tænkte, kunne det ikke have været et eller andet med, hvad er troen, eller Jesus, eller sådan noget. Og hun fortæller bagefter, at hun blev sådan så berørt af den gudstjeneste. Hun kan ikke sådan huske præcis detaljerne. Hun sagde, jeg tror, det er helligånden. Hun tænker, jeg tror, det er helligånden. Og kunne mærke, at i Claus, der var der noget. Der var et eller andet i ham. Og det berørte ham dybt. Og hun har fået en bog af min hustru om at bede. Hun har også fået nogle andre kristne bøger, og hun har forsøgt at opsøge en kirke nede i Holland. Og vi spurgte hende sådan på et tidspunkt, altså din interesse, hvor den kom fra? Så sagde hun, det var fordi, jeg talte med min far, og han fortalte, at han har fået nogle nye naboer oppe i sommerhuset. Og dengang han fik konstateret kræft, så sagde en af naboerne, det vil jeg gerne bede for. Og hun sagde, da han fortalte det, så stod tårerne i øjnene på. Og så tænkte hun, det lyder specielt det her, det er jeg nysgerrig på. Sådan en lille ting, se, det vil jeg gerne bede for. Sådan en lille ting. Så fortalte hun også her sidst, Dirk har fået altaren i Sverige bare, så han kan ikke komme til Danmark mere, men er fået pleje, og vi har planlagt at tage en sidste tur ned og besøge ham i januar og februar. Hun fortalte, at efterhånden som hun er begyndt at interessere sig for det med kristendom, så kan hun huske, at Dirk sang godnatsang for, indtil hun var 9-10 år, og han fik den nye kone, som grinede af det. Og de havde faktisk også brug af bøn. Og så sagde hun, så kom den sang tilbage til mig, efter at have været glemt i så mange år. Og så sagde hun, sidste gang jeg var dernede, så sang jeg den for min far. Og der var mange ting, han slet ikke bemærker. Men det der, det ramte ind i et eller andet, som var lagt ned. Og han gjorde sådan til hende, der havde været så. En lille ting. For en menneske. Som Gud vælger for. Det her værdi. Vi ved ikke, hvor Dirks rejse ender. Han er Guds hånd. Vi ved ikke, hvor Charlottes rejse ender. Vi ved ikke, hvor nogens rejse ender. Men Gud har søgt for den enkelte. Og den enkelte har værdi. Jeg kunne også godt have fortalt jer om enkelte personer, som vi har brugt meget mere tid sammen med. Som har fået mange flere chancer til at komme til tro. Og som enten har forladt kristne fællesskab, eller bare får chance på chance på chance. Og vi tænker sådan, hvornår? Hvornår griber du ud i det? Så det er ikke et eller andet, det bare er. Det er det ikke. Men hvor meget er det egentlig, Gud skal bruge for at redde mennesker? Det er den ene ting. Og den anden ting, men dem, som endnu ikke har vendt sig om, eller nogen, som er gået i død, når vi ved ikke, de bekendte aldrig troen. Vi ved ikke, hvad Gud har gjort. Men Gud ser det. Så til sidst, så vil jeg spørge dig. Nogle gange, jeg tror nogle gange, især når man er sådan en missionær type, som Jørgen er, og som jeg gerne vil være, men jeg er kun 50% af Jørgen, på alle områder, eller mindre. Men hvis man har sådan nogen, der virkelig er missionær, ikke, og vi skal ud, ikke, og vi skal vinde det hele, så kan man godt blive stresset, ikke, og så tænke, for, hvad jeg skal, og jeg er helt urolig og sådan. Og så, og det bliver ligesom satans måde, og så kan jeg sige, eller sådan. Eller det er bare, jeg gør. Jeg er blevet mindet om at spørge jer, prøv at overveje, har Gud én i dit liv, som du skal bede for? En, som han lægger på dit hjerte. Enten nu, eller du ved, hvem det er, og skal være meget 5 eller 10, der er nogen, der kan klare det mere. Men jeg bare opmuntrer mig til, et menneske, det er en hel verden, og det har værdi. Et menneske, som Gud minder om, og du skal bede for, og måske en eller anden gang sige noget til. Fordi man kan ikke komme til tro uden ord. Og Gud kan. Ja, altså. Normalt, så skal der ord på. Et menneske. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, at du ser den enkelte, og tak for, at den enkelte har værdi, også i dine øjne. Tak for, at du kan holde styr på 8,1 milliard menneskeskæbner, og også på min og vores, som er her. Vi beder dig, Helligånd, om, at du må komme nu og vise os, hvem det er, du ønsker, vi skal bidrage til med et lille ord, eller en lille bøn, eller måske 10 års forbøn og kærlighed og omsorg, og vi ser ikke selv frugterne af det, men vi stoler på dig. Vil du lægge det ind i vores sind, så vi må se den enkelte, og se, hvor værdifuldt et menneske det er. Tak for, at vi tror på dig, og du har vist os værdien i dig og i mennesker, og du også elsker os, og vi har værdi i dine øjne.
Tak skal du have. Ja, tak. Så er der lidt pause inden udsendelsen går i gang her. Sådan her.
Det var en, altså, jeg vil, Thank you. gør man hvis det står så. Hvis du vil
Thank you.